Daniela tokofairatsiambinifolo. Nanomboka tamin'ny nanjakan'i Dariosa ka mandra-pahatonga n'ilay lehilahy famingavinga. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa Mediana dia nitsangana hampahery sy hanatanjaka azy aho. Ary ankehitriny izay tenany tokoa dia haharyaritro aminao. Indro mbola hisy mpanjaka telo koa hitsangana ny Persia. Ary ny fahaefatra hanankarena be mihoatra noho izy rehetra. Koa rehefa mahery izy noho ny harenany, dia ho tairiny avokoa ny olona rehetra hamely ny fanjakan'i Grisia. Ary hisy mpanjaka mahery hitsangana, izay hanapaka amin'ny fanapahana lehibe sady hanao araka izay sitrapony. Ary rehefa mitsangana izy, dia ho ravana ny fanjakany ka ho zaraina ho amin'ny rivotra efatry ny lanitra. Fa tsy ho antaranany na araka ny fanapahany izay nanapahany, fa hongotana ny fanjakany ka ho any hafa fa tsy ho an'ireo. Ary hahery ny mpanjakany atsimo, nefa ny anankiray amin'ny andriandahy dia hahery noho izy ka hanapaka, ary ho fanapahana lehibe ny fanapahany. Ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia hikambana izy ireo lahy ireo. Ary ho avy ny zanakavavin'ny mpanjakany atsimo hankany amin'ny mpanjakany avaratra hahatsara ny fihavanana. Nefa tsy hahatana ny heritsandry izy, ary tsy hahajanona ilay mpanjaka na ny sandriny, fa hatolotra razazavavy sy ireo nitondra azy sy rainy niteraka azy mba amin'izay nampahery azy tamin'izany andro izany. Fa hisy solofiny anankiray avy amin'ny fakany hitsangana handimby azy, ka hiavian'izay ny miaramila, ary hidirany ny fiarovana mafy ny mpanjakany avaratra ka hasiany ireo dia hahery izy. Ary ny andriamaniny koa mba amin'ny sarin-javatra nidina sy ny fanakatsara ananany na ny volafotsy na ny volamena dia ho baboiny avokoa. Ary hijanona elaela tsy hamely ny mpanjakany avaratra izy. Ary ho tonga amin'ny fanjakan'ny mpanjakany atsimo izy nefa ho dia any amin'ny taniny ihany. Fa hanomana tafika ny zanany ka hanangona miaramila marobe. Dia ho avy tokoa ireo ka hanerana toy ny safotra. Rehefa afaka izany, dia hiverina izy, ary haniny ihany na dia ny fiarovana mafy aza. Ary dia hisavoaka ny mpanjakany atsimo, ka hivoaka hiady aminy izy, dia amin'ny mpanjakany avaratra, ary izy hanangona marobe. Ary ny marobe dia hatolotra ho eo an-tanany. Ary raha miainga ireo marobe ireo, dia hiavinavina ny fony. Ary haharipaka alinalina izy, nefa tsy hahery. Fa hiverina ny mpanjakany avaratra ka hanangona olona marobe mihoatra noho ny teo. Ary rehefa afaka ny fehitaona, dia ho avy tokoa izy ka hitondra miaramila maro sy fitaovana betsaka. Ary amin'izany andro izany dia maro no hitsangana hamely ny mpanjakany atsimo. Ary ireo loza indrindra amin'ny firenenao dia hanandratena hahatony fahitana, nefa ho lavo izy. Ka dia ho avy ny mpanjakany avaratra hanandratra tovontany hanafaka ny tanàna mimanda. Ary na ny sandriny atsimo na ny olompidiny dia tsy haomby, ary tsy hisy hery haomby azany. Fa izay avy hamely azy dia hanao araka izay sitrapony, ka tsy hisy hahajanona eo anatrehany. Ary izy hijanona ao amin'ny tany mahafinaritra, ary hisy fandrianana eny an-tanany. Dia hivonina tsara handeha amin'ny hery ny fanjakany rehetra izy, ka hanao izay hahatsara ny fihavanana. Ary homeny ny zanakavavy ny vehivavy izy ka hahatonga loza aminy. Ary tsy halavirara zazavavy na hahasoa azy akory. Ary hitodika mankany amin'ny nosy izy ka hahalasa be. Ary hisy mpanapaka hampitsahatra ny latsa ataony, ary hatsingeriny aminy ny latsa ataony. Dia hitodika hankany amin'ny fiarovana mafy any amin'ny taniny izy, kanjo ho tafitohina sy ho lavo izy ka tsy ho hita. Ary hitsangana handimby azy indray ny anankiray izay hampandeha mpampiasa ho any amin'izay tsara indrindra amin'ny fanjakany. Fa rehefa afaka andro vitsy dia ho faty io, nefa tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny ady. Ilay mpanjaka Sirianina hahavoa mafy ny Israely. Ary hisy olona famingavinga hitsangana handimby io indray, izay tsy homena ny voninahitry ny fanjakana. Fa hiditra tsy ampoiziny izy ka hahazo ny fanjakana amin'ny hafetsena, ary ireo miaramilany toy ny safotra no hindaosina hiala eo anatrehany sady ho resiny mba amin'ny andriana vita fanekena aminy koa. Eny, rehefa mifanaika aminy io dia hanao fitaka, fa hiakatra izy ka hahery na dia vitsy aza ny olona entiny. Hiditra tsy ampoizina amin'ny faritany mahavokatra indrindra izy, ka hanao izay tsy nataony rainy na ny razany. Hany eny amin'ny reny ny sambotra sy ny babo ary ny harena, ary hamorotsaina izy ka hamely ny fiarovana mandra-pahalanin'ny fotoana. Ary hanaitra ny heriny sy ny fony izy hamely ny mpanjakany atsimo amin'ny miaramila maro, ary ny mpanjakany atsimo kosa hanafika mitondra miaramila maro sady mahery indrindra. Nefa tsy hajanona izy satria tsy hamorotsaina hamely azy. Eny, izay homana ny hanina avy aminy ihany no hahalavo azy, ary ny miaramilany hanerana toy ny safotra sady maro ny faty ampatrampatra. Ary ny fondro mpanjaka roa ireo dia samy tahanao ratsy, ary eo an-databatra iray no hiresahany lainga. Nefa tsy hambinina izany, fa ny farany dia ho amin'ny fotoana ihany. Ary hiverina ho any amin'ny taniny mitondra harena be izy, koa ny fony dia hanohitra ny fanekena masina, ary hahefa sy hiverina ho any amin'ny taniny izy. Amin'ny fotoana dia ho lasa mianatsimo indray izy, nefa ny farany tsy ho toy ny voalohany. Fa ny sambiny kitima ho avy amely azy, ka dia ho kivy izy, ka hiverina ary hisafoaka amin'ny fanekena masina ka hamely. Eny, hiverina izy ka hisainany amin'ireo efa mahafoin'ny fanekena masina. Ary hisy miaramila hitsangana noho ny teniny, ka handoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy, ary hampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady hampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ary izay mivadika ny fanekena dia hambosiny amin'ny fandroboana, fa ny olona izay mahalala an'Andriamaniny kosa dia hifikitra amin'izany ka hankato azy. Ary izay hendry eo amin'ny olona dia hampianatra ny maro, nefa ho lavi ny sabatra sy ny lehilafo sy ny famaboana ary ny fandrobana elaela ihany izy. Ary rehefa lavo izy dia hahazo famonjena kely, ary maro no hikambana aminy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ary hisy ho lavo koa ny manan-tsaina mba hizahan-toetra sy hanadiovana ary hamitsiana azy ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany. Faminaniana milaza mpanjaka iray mpanao jadona. Ary ny mpanjaka hanao araka izay sitrapony, ary hisandratra sy hanandratena ho ambonin'Andriamanitra rehetra izy ka hiteny zavatra mahagaga amin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra, ary hambinina ihany izy mandra-pahatanteraka ny fahatezerana. Fa izay efa voatendry no tsy maintsy hatao. Ary tsy hahoany akory ny Andriamanitra ny razany na ny fitiavan'ny vehivavy. Eny, tsy hahoany akory izay Andriamanitra, fa hanandratena noho izy rehetra izy. Fa ny Andriamanitra ny fiarovana mafy no hankalazai ny hisolo izany. Ary volamena sy volafotsy sy vatosoa ary zavatra mahafinaritra no hoentiny mankalaza ny Andriamanitra izay tsy fantatry ny razany. Dia hombany Andriamanitra hafa izy ka hamely ny batery mafy indrindra, ary izay manaiky azy dia homeny voninahitra be sady hataon'ny mpanapaka ny maro, ary hozarainy ho azy ny tany ho valipiki. Ary amin'ny farany andro dia hanoto azy ny mpanjakany atsimo, ary ny mpanjakany avaratra koa ho avy hamely azy toy ny tafiodrivotra, ka hitondra kalesy sy mpitaingy soavaly ary sambo maro, ary hiditra amin'ny tany izy ka hanerana toy ny safotra. Hiditra ao amin'ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no horipaka, fa izao kosa no ho afa mandositra ny tanany, Edoma sy Moaba ary ireo lohan'ny taranaky Amonna. Haninjitra ny tanany amin'ny tany sasany koa izy, ary ny tany Egipta tsy ho afa mandositra, fa hahalasa ny rakitra volamena sy volafotsy ary ny zavatsoan'ny Egipta rehetra izy, ary ny Libianina sy ny Etiopianina hanaraka azy. Fa hisy siosio teny avy any antsinanana sy avy any avaratra haraky tahotra azy, ka dia hivoaka amin'ny fahatezerana be izy handrava sy handringana maro. Ary haorony eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny trano lainy izay lapany, nefa ho tonga ho amin'ny hiafarany ihany izy ka tsy hisy hamonjy azy.